Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome opada li proevropsko raspoloženje u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Dejan Jović iz Zagreba i Ivo Visković iz Beograda. Bilo je riječi o tome šta Evropska unija danas može ponuditi zemljama Zapadnog Balkana, zašto Brisel kandidatima za Evropsku uniju postavlja zahtjeve koje ne ispunjavaju ni neke članice Unije, zašto ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić govori sve najgore o Evropskoj uniji. Da li poraz desnih antidemokratskih pokreta u nekim zemljama Evropske unije odgovara autoritarnim liderima sa područja bivše Jugoslavije? Zašto Vučić odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Vrši li Moskva pritisak da se takav referendum održi? Kako to da se većina građana Srbije izjašnjava za savez sa Rusijom, a žele da žive u zapadnim zemljama, kao i o tome hoće li Evropska unija nakon odlaska Velike Britanije zatvoriti vrata za kandidate sa Balkana ili će, zbog straha od širenja ruskog uticaja u tim zemljama, požuriti da ih primi. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospodine Joviću, već duže vremena na prostoru bivše Jugoslavije raste broj onih koji se protive ulasku svojih zemalja u Evropsku uniju. Kako to tumačite?
Meni se čini da se to stanje euroskepticizma pojavljuje u valovima. Recimo, ako pogledamo malo hrvatsku situaciju, euroskepticizam se u Hrvatskoj pojavio intenzivno 2004. i zapravo je trajao negdje, mislim, do 2011. i onda je čak i sam rezultat referenduma u Hrvatskoj bio takav da najveći broj građana, preko 57-8%, nije uopće izašlo na referendum. Dakle, postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji i naravno sad je pitanje kako iz toga izaći, odnosno da li se u sadašnjim okolnostima, u okolnostima u kojima mi se čini da će Europska unija sama morati pronaći neku svoju novu bit, osmisliti neku novu svoju viziju i ostvariti neki uspjeh kako bi dodatno postala poželjna, da li će se iz toga moći izaći ili ćemo potonuti dublje, mislim, u jednu vrstu opreza i skeptičnosti prema Europi.
Gospodine Viskoviću, ankete u Srbiji pokazuju da je podrška ulasku u Europsku uniju pala ispod 50%.
A koliko sam vidio po posljednjim podacima, bilo je 52%, ali dobro, nije sad bitno procenat manje ili više. Suštinski jeste u pravu, vi ste u pravu, zaista opala podrška ulasku u Srbiju u Europsku uniju, ali se to na neki način nije moglo očekivati. Jer ja to obično kažem na ovaj način. Ako postoji u Europi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja. Jer jako dugo čekamo i nekako se ne vidi jasna perspektiva, do skora nije bilo nekog bitnijeg napretka i naravno da to utiče na ljude. Inače je poznato u dosadašnjim iskustvima prijema novih članica da kako se približava trenutak pravih pregovora i kako počnu pregovori, tako se na neki način smanjuje procenat onih koji podržavaju, nestaje ono prvobitno oduševljenje koje je donekle posljedica jednog idealističkog shvatanja ulaska u Europsku uniju i kada se počnu primjenjivati određene mere, reformske mere koje naravno zahtjeva prilagođavanje europskim standardima, onda jedan broj ljudi vjerojatno pogođen time na neki način pokazuje određenu vrstu skepse prema ulasku, ali mislim da je to prolazno i da nije u suštini karakteristično za bilo koju zemlju pa ni za Srbiju.
Gospodine Joviću, šta Evropska unija danas može da ponudi kandidatima sa Zapadnog Balkana?
Prije svega mi se čini da mi može ponuditi status normalne zemlje, dakle zemlje koja više nije u tranziciji, koja nije samo objekt međunarodnih odnosa prema kojoj se primjenjuju određene mjere i prema kojoj Europska unija ima očekivanja koje onda te zemlje moraju ispuniti, nego nudi im jedan status aktera u okviru same Europske unije, što ja mislim da je vrlo važno. Zato što se sve od 1991. kad je većina tih zemalja zapravo postala nezavisna 1991. na 1992. pa do, recimo, ulaska Slovenije i Hrvatske u članstvo Europske unije, stekao se dojam da su to zemlje u jednom dugotrajnom periodu tranzicije koja je bila karakterizirana prije svega neizvjesnošću. Dakle, neizvjesnošću o tome kako će to završiti i kad će završiti. Ja se potpuno slažem s profesorom Viskovićem da je zapravo taj nedostatak izvjesnosti problematičan. Dakle, ako nemate neku perspektivu, ako se suviše dugo čeka, mislim da se gubi interes. Druga stvar koju članstvo Europskoj uniji nudi je ipak jedna vrsta stabilnosti i sigurnosti. Mislim, mi do sad nismo imali ni jednu zemlju Europske unije koja je potonula u neki ozbiljni unutarnji sukob ili je bila izložena međunarodnim sukobima, naročito ne međusobno, i u tom smislu ta sigurnost i stabilnost mislim da je dosta velika prednost za zemlje koje se još uvijek sjećaju 90. godina, koje su bile razdoblje izrazite nestabilnosti i međusobnih ratova.
Gospodine Viskoviću, iz ugla Srbije, šta Brisel može da ponudi Beogradu?
Može mnogo toga. Može naravno i ekonomsku i financijsku pomoć koja je u ovom trenutku zemlji itekako značajna. Europa je s te strane prema onima koji su u procesu pregovaranja darežljiva, a kada uđu u Europsku uniju isto tako još darežljivija. Sa druge strane, ono što Europa mislim može nama suštinski ponuditi jeste jedan model društva koji još uvijek nismo uspjeli ostvariti, a koji je standard za razvijene zemlje i naravno demokratski orijentisane zemlje u Europi. I to je nešto što je vjerojatno i najvrednije. Ja mislim da u ovom času ne postoji bolja alternativa za Srbiju, a ne vidim ni da će u budućnosti biti, i kad se obično kaže da Europa nema alternativu, misli se zapravo na to da boljeg modela od toga koji nudi Europska unija ne možemo pronaći. Bez obzira da li se nekome sviđala Rusija, Kina ili bilo šta drugo, a pogotovo ne nekakav oblik zatvaranja autarkičnosti koja je za našu zemlju apsolutno neprihvatljiva.
Gospodine Joviću, zar nije paradoksalno da Brisel kandidatima za ulazak u Europsku uniju postavlja zahteve koje ne ispunjavaju ni pojedini članovi unije? Recimo, u Mađarskoj i Poljskoj na vlasti su autoritarni režimi, mediji su kontrolisani i narušava se nezavisnost sudova. Kako onda Brisel može tražiti od kandidata da ispunjavaju uslove koje ne ispunjavaju članice Europske unije?
Upravo u tom primjeru se zapravo vidi bitna razlika pozicije zemlje koja je samo kandidat za članstvo u EU i pozicije članice EU. Ulaskom u EU zemlje postaju moćnije, to znači one postaju više subjekti nego objekti međunarodne politike. To naravno znači da onda su i pritisci na njih, odnosno ovaj tip očekivanja i pritisaka koji dolaze iz Brisela s jednim dijelom slabiji, a s druge strane one se mogu njima uspješnije oduprijeti. I ja mislim da taj proces ulaženja u EU svakako frustrirajući ili barem u velikoj mjeri frustrirajući za zemlje kandidate. Sve one, pa i Hrvatska, imale su i imaju osjećaj, jednim dijelom i opravdan, da ih se ne tretira fair i da se od njih traži upravo ono što ni same zemlje članice ne ispunjavaju. Neke zemlje, imamo to iskustvo iz slučaja istočno europskih zemalja, potom kad postanu članice Europske unije, te frustracije koje su nagomilale u toku ulaženja, u procesu ulaženja u Europsku uniju, pokušavaju izduvati, tako da onda postavljaju bilateralne uslove drugim zemljama, zemljama kandidatima. To smo imali sa Slovenijom koja je pokušala blokirati Hrvatsku u nekom trenutku, vidimo sada sa Hrvatskom u odnosu na Srbiju. Siguran sam da je slučajno situacija obrnuta, da recimo Srbija ušla u Europsku uniju prije Hrvatske ili prije neke druge zemlje, da bi i ona koristila taj mehanizam koji joj je na raspolaganju kao članici da postigne određene prednosti u odnosu na susjedne i njoj važne zemlje.
Gospodine Viskoviću, da li građane u Srbiji frustrira to što Europska unija traži od njih ono što ne poštuju pojedini članovi Europske unije, pa onda kažu traže od nas, a oni sami to ne poštuju?
Naravno da kod jednog broja ljudi to ima utjecaja na stavove, ali ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da je to prosto neminovnost u međunarodnim odnosima, odnosno u učlanjenju u jednu organizaciju kakva je Europska unija. Prosto oni koji su u privilegovanom položaju da su već unutar takozvanog kluba, odnosno koji su članovi Europske unije, smatraju da imaju pravo da postavljaju zahtjeve onima koji ulaze, a čini mi se da su u velikoj meri i u pravu, jer pokazalo se na primjeru više zemalja da entuzijazam za promjene nestaje onoga trenutka kad se postane član Europske unije. I zbog toga i politika uslovljavanja je smišljena i primjenjuje se nekada dosta grubo, jer se smatra da sve što se ne postigne u fazi prijema u Europsku uniju, poslije toga neće biti urađeno, odnosno bit će urađeno mnogo sporije ako uopšte bude urađeno.
poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, reklo bi se da ovakva Evropska unija u kojoj jačaju desni pokreti koji su antidemokratski u suštini odgovara autoritarnim liderima na zapadnom Balkanu. Oni će na rečima podržavati evropske vrednosti, a u praksi će sve činiti da se kriterijumi za prijem u Uniju samo formalno ispune, a kada uđu u Uniju niko im ništa ne može.
Meni se čini da i taj dugotrajni proces ulaženja u Europsku uniju i nejasan kraj tog procesa, odnosno nedostatak tog nekog datuma do kojeg bi se to moglo dogoditi, igra svoju ulogu. Naime, ako vi kažete nekoj zemlji nećete ući u sljedećih 8 godina ili u 5 godina, kao što je Europska unija praktički sad rekla, dakle, već nema komesara za proširenje, možete očekivati tek nakon tih 5 godina. Vi zapravo dajete jednu vrstu alibija političkim liderima u tim zemljama da kažu, gle, zbog stabilnosti ulaska u Europsku uniju bolje je da ja ostanem na vlasti toliko dugo. I prema tome, sve dok ne uđemo u Europsku uniju ili NATO, važno je da imamo stabilnu vlast, a stabilna vlast to sam ja. I mislim, imamo tu jednu situaciju, da sad ne spominjemo zemlje, ali imamo zemlju u kojoj se stalno nalazi izgovor u članstvo u NATO-u, pa ostat ću na vlasti samo do članstva u NATO-u, a onda nakon toga do članstva u Europskoj uniji, i zapravo se ta pozicija se koristi da bi se stalno ostala na vlasti. Inače, mislim da je glavna karakteristika autoritarnosti poredaka u nizu zemalja kandidata u tome što onaj koji je na vlasti ima samo jedan veliki cilj, a to je da ostane na vlasti zauvijek. Dakle, da marginalizira opoziciju ako je ikako moguće. Paradoksalna je situacija da u svim zemljama kandidatima imate izrazitu prevlast proevropskih snaga u parlamentu, ali s druge strane imate jedan nedostatak pluralizma u političkoj sferi. Imate jačanje dosta čvrstih političkih lidera koji ostaju ili imaju namjeru da ostanu jako dugo.
Gospodine Viskoviću, koliko euroskepticizmu doprinose izjavi političara koji su deklarativno za Evropsku uniju, a svaku priliku koriste da o njoj kažu nešto loše? Recimo, nakon što krajem juna nisu otvorena poglavlja 23 i 24 za Srbiju, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, se najtežim rečima obrušio na Evropsku uniju. On je rekao da je takva odluka Brisela sramna i ponižavajuća i da je to otvoreni pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa. Zar to nije čudno? Vlada vodi proevropsku politiku, a njen ministar inostranih poslova govori sve najgore o Evropskoj uniji. Naravno da to onda utiče i na stav građana prema Evropskoj uniji.
Pa ja nisam baš siguran da je Dačić rekao tako oštro kao što ste vi interpretirali, ali jeste, zaista je bila jedna emotivna reakcija koju od njega nisam očekivao, jer on je inteligentan, iskusan političar i prosto se ne očekuje da takve izjave daje, posebno na mjestu ministra spoljnih poslova. Ali sam se slažem sa vama da je to bilo bespotrebno i da je vjerovatno i sam zažalio što je to rekao, ali očito u jednom trenutku emocije su prevagnule nad racijom i prosto se to dogodilo. Nije to dobro ni u kakvom slučaju, jer onda jedan broj onih koji su euroskeptici nalazi u tome opravdanje za svoj stav, ali mislim da je u našem slučaju dosta brzo prevaziđeno i zaista mislim da u ovom trenutku u vladajućoj strukturi su ljudi iskreno proevropski orijentisani. Ali slažem se, svaka bespotrebna izjava, svako istrčavanje koje širi na bilo koji način euroskepticizam šteti, jer utiče na ljude koji se možda kolebaju da se sami još više kolebaju ili odustaju od podrške evropskoj integraciji.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da on u trenutku prerano za tako nešto. Mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo, jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktuelno, odnosno da realno bi bilo prerano da se o nečem tako raspiše referendum. Ali vjerujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to, koje su sasvim sveže i ne mogu se u ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Europske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Europsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i u svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike. Jer sigurno da mu u ovom času ne bi bilo lako, da bi se trebao itekako založiti i potrošiti mnogo energije za to. Ja ne vidim da je to realna situacija da bi u ovom času trebalo utrošiti energiju za tako nešto.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Pa ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO, a to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Europske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha. Jer ipak kad se sabere sve i kada svaki realan političar uzme u obzir sve elemente, znači ne samo stav Rusije nego sve drugo, ipak će se opredeliti za to da se ide na integraciju Europsku uniju. A mislim da bi se slično dogodilo i kod građana. Jer mi smo u prvim trenucima revoltirani nekim postupcima, naročito u vezi Kosova i Metohije, ali sve u svemu, kada ljudi treba da stave prst na čelo i donesu konačnu odluku, mislim da se ljudi ipak ponašaju racionalno. Iako ja volim da se šalim sa onom izrekom, jel da je na Balkanu tipično da se i političari ponašaju racionalno nakon što se preostale mogućnosti.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Evropskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Evropske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Europska unija. Europska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa pet zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može. Ono što je problem po mom mišljenju i nerazumljivo mi je, to je da Europa ne pokušava to učiniti. Naime, meni se uvijek činilo da se Europa treba proširiti onda kad može i tamo gdje može. Ona se sad može proširiti ako želi na Zapadni Balkan i nije mi sasvim jasno zbog čega se ne želi. Posebno mislim da je problematično što neke zemlje članice Europske unije, kao na primjer Grčka, zapravo predstavljaju izravnu prepreku za daljnje proširenje i eurointegracije, na primjer kad se radi o Makedoniji. Tako da mi se čini da bi Europska unija više trebala učiniti u tom smislu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gde bi želeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Naravno, ljudi nisu baš budali. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno misleju o svojoj djeci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Evropska unija. Ja nisam čuo da je neko požurio da uzima rublje i da svoju ušteđevinu čuva u rubljama. Možda ih ima, ali ja za takve ne znam. Čak i ovi koji su veliki pobornici integracije sa Rusijom i antizapadne politike, evo vidjeli smo ovih dana, čuvaju su ušteđevinu u zelenim novčanicama, odnosno dolarima.
Kad ste pomenuli ove zelene novčanice, mislili ste na Šešelja koji čuva pare u američkim bankama?
A tako sada ispada. Njegova obrazloženja su pomalo i smiješna, ali naravno u svakom slučaju čovjek je vjerojatno pošao racionalnim putem da svoj kapital, odnosno ušteđevinu, sačuva i nije znao šta će drugo nego da baš izabere nova.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu dvojnost da su građani u Srbiji s jedne strane preferiraju Rusiju i savez sa Rusijom, a s druge strane žele da žive na zapadu?
U srpskom društvu rekao bi da najveći broj ljudi zapravo istovremeno želi pripadati i zapadu i istoku i smatraju da nije nužno da budu samo jedno i nasuprot drugome. Naš kolega Filip Eidus o tome radio neka empirijska istraživanja gdje je pokazao upravo to da većina ljudi kaže ja pripadam zapadu, ali to ne znači da moram nužno biti protivnik ili neprijatelj Rusije. I nekako ta situacija koja je bila izražena u našoj politici nesvrstanosti za vrijeme Jugoslavije mi se činila prilično prirodnom za većinu građana u našim krajevima. E sad, naravno, mi nemamo tu mogućnost danas u novim okolnostima, svijet se promijenio. Jednim dijelom je podrška Rusiji možda samo jedan izraz otpora ideji unipolarnog svijeta u kome postoji samo jedna velesila. Tako da čini mi se da je to prirodno i da je uskladivo, da nije nužno da dođe do pucanja.
Međutim, gospodine Viskoviću, bez obzira na to raste li ili ne raste skepsa prema Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana, verovatno je da će posle izlaska Velike Britanije veoma teško u dogledno vrijeme biti primljena neka zemlja sa Balkana. Iako lideri Evropske unije govore da se ništa ne menja u politici proširenja, i to su nekoliko puta ponovili, mnogi analitičari misle da će proces proširenja Evropske unije biti zaustavljen. Kako je vaše mišljenje?
Pa to je po svoj prilici približnija istini procjena nego druga koju neki iznose, a ja mislim da je ne treba razmisliti da se može dogoditi koliko Evropska unija uđe u nekakvu ozbiljnu krizu. Ona i tekako bude zainteresovana sama za prijem novih članica i ukoliko bi Rusija nastavila sa pokušajima da utiče i značajnije utiče na zbivanja ne samo u Srbiji nego na čitavom Zapadnom Balkanu ili čitavom Balkanu, mislim da bi reakcija Zapada uslijedila i u mogućnosti da se razmotri ta opcija da se ove zemlje što brže integriše da bi se suzbio ruski utjecaj. To postoji kao mogućnost, ne kažem da će se i dogoditi, ali mislim da i to treba uzeti u obzir. Jer zaista mislim da bi bila velika greška i nevjerovatna kratkovidost evropskih političara kad bi sadašnje raspoloženje svog javnog mnijenja uzeli kao nešto protiv čega se ne smije i ne treba ići. Malo je vlada poput recimo austrijske ili njemačke koje su spremne da se suprotstave svom javnom mnijenju u tom pogledu. Ali mislim da se može dogoditi da ipak to na neki način stazom događaja uslijedi i da se zaista, bez obzira koliko to iznenađujuće bilo, može pod određenim sticajem okolnosti ubrzati proces evropskih integracija.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, da li će biti zaustavljen proces proširenja Evropske unije?
Postoje dva scenarija. Jedno je ono što mi se čini sada realnijim da se dogodi, a to nije nažalost ono što bih ja volio i što mislim da bi bilo korisno da se dogodi. Dakle, realnije mi izgleda da će Evropska unija se sada prije svega koncentrirati na razvod s Velikom Britanijom i pokušati da se on dogodi bezbolno i koliko je god moguće bez dramatičnih posljedica, da spriječi dakle daljnje osipanje i dezintegracijske trendove unutar same Evropske unije. To će biti prvi cilj. Drugi cilj će biti konsolidacija preostalog dijela Evropske unije, dakle onoga što je ostalo od Europske unije, znači Europska unija minus Britanija, i sad vidjet ćemo da li će biti sličnih pokušaja u drugim zemljama, dakle konsolidacija koja će možda uključivati veću integriranost, ali mislim da će tu biti određeni otpori, tako da mislim da se neće dogoditi ništa dramatično. A onda u trećem koraku proširenje. Ono što po mom mišljenju bi se međutim trebalo dogoditi, to je Europska unija bi trebala zaključiti da jedan neuspjeh može kompenzirati samo nekim uspjehom i da je za nju dobra vijest da na Zapadnom Balkanu i izvan same Europske unije ima naroda i država i političara koji žele ulazak u Europsku uniju, koji još uvijek vide da je Europska unija rješenje, a ne problem, i koji žele u njoj participirati. I mislim da bi bilo korisno sa stanovišta realne politike da Europska unija gradi svoju novu poziciju na tome, da unese i samo u sebe optimizam i jednu nadu koju u ovom trenutku mi se čini da su polako europski državnici i političari počeli gubiti.
Gospodine Visković, ovo i na samom kraju, ako Brisel ipak otvori vrata, ko bi po vašem mišljenju od kandidata sa Zapadnog Balkana bio prvi na redu da uđe u Europsku uniju?
Pa ja znam da ću sad naljutiti moje crnogorske prijatelje, ali mislim da će to biti Srbija. Jer Srbija ima ono što se naziva u tim stručnim diskusijama administrativne kapacitete, odnosno jedan jak državni aparat koji je već dosta dobro pripremljen nizom internih aktivnosti i naravno u saradnji sa organima Europske unije za proces prilagođavanja europskim standardima, odnosno za usvajanje pravila Europske unije, uključujući naravno i sistem vrijednosti. Jer ipak je potrebno da imate jak državni aparat za to. Tu je najveća prednost Srbije. Ali naravno ne isključujem da ni neko drugi u određenim okolnostima pokaže više uspjeha i da može eventualno Crna Gora da se pojavi, obzirom da je najdalje odmakla u tom procesu kao prva zemlja koja bi bila primljena. Ono za što se zalažem i što mislim da bi bilo potrebno, te održati ovaj sistem takozvane regate, a ne konvoja, odnosno da oni koji su prvi spremni, prvi ulaze. Nikako ne bi valjalo da se stvar uvezuje u takozvani paket, odnosno da se ide na kolektivno primanje zemalja Zapadnog Balkana, jer neke od njih će, bojim se, dugo, dugo trebati da se prilagode standardima i u tom smislu bi bilo jako loše za one koji su spremni i da čekaju one koji nisu spremni. Mislim da bi to zaista dovelo u pitanje proces europske integracije, jer bi ljudi zaista i to smatrali kao jedan nepravičan postupak prema onima koji su zreli za prijem. Do sada Europska unija postupala tako i pretpostavljam da će nastaviti dalje.
Gospodine Joviću, po vama, ko je, ukoliko dođe do primanja u skorije vrijeme, ko je prvi na redu sa Zapadnog Balkana?
U ovom pitanju mislim da imam nešto malo drukčije gledanje u odnosu na profesora Viskovića. Ja sam naime uvijek smatrao da bi bilo najkorisnije za zemlje Zapadnog Balkana da zajednički uđu u Europsku uniju. To sam smatrao i kad je Slovenija solirala i ušla prije Hrvatske i kad je Hrvatska ušla prije drugih, jer mi se čini da ulaskom jedne zemlje za drugom zapravo otvaramo nova pitanja, a to je pitanje nerazrešenih problema koje se onda prenose na odnos između Europske unije i zemlje kandidata, a po mom sudu to je štetno i nepotrebno i stvara nove probleme. Meni se čini da bi to bilo najbolje i da bi takav jedan pristup zapravo ubrzao bilateralne razgovore i rješavanje bilateralnih problema kod svih preostalih zemalja kandidata. Ovako, ako im kažemo vi ćete ući, a onda ćemo vidjeti sa sljedećim, one će sve se ponašati kad uđe u Europsku uniju onako kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj ili Hrvatska prema Srbiji. S druge strane, meni se također čini da je i realno da se to dogodi. Naime, ja sam malo pesimističniji kad se radi o tome da bilo koja od tih zemalja ima, ne bih rekao izglednu perspektivu, nego da ima izgledan ulazak u Europsku uniju u neko dogledno vrijeme. Meni se čini da će one sve, nažalost, čekati duže nego što bi trebalo, a s druge strane da su njihovi problemi daleko teži nego što se sada misli. Ja iskreno rečeno mislim da najveći problem Srbije na ulazku u Europsku uniju se zove Kosovo i ne vidim iskreno rečeno kako je taj problem moguće riješiti. Dakle, uopće ne vidim u ovom trenutku kako je to pitanje moguće riješiti. I u tom smislu, koliko god ona bila spremna, mislim da će doći trenutak kad ću zbog tog problema zastati. Ista stvar je s Makedonijom, ista stvar je s Bosnom i Hercegovinom, prema tome mi se čini da će one manje više ući u isto vrijeme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Viskoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Ivo Visković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.